Den. Posloucháte další díl podcastu Investiční Fresh, ve kterém komentujeme aktuální dění na finančních trzích a snažíme se pro naše posluchače odfiltrovat důležitá data od pouhého šumu. Dnes se tady společně s kolegou Marcelem Vanduchem budeme bavit o dluhopisech a vůbec dluhopisovém trhu. Marceli, díky za tvůj čas, že jsi udělal.
Ahoj Martine, dobrý den všem.
A začneme čerstvým článkem listu Financial Times ze 13. června, čili ze včerejška, který se věnuje high yield dluhopisům. Uvádí tam nějaký, řekněme, poněkud negativní vývoj v poslední době. Nejprve si ale high yield dluhopisy stručně definujeme. Marcel, můžu tě poprosit, že by si to vzal na starosti?
Ano, high yield dluhopisy jsou dluhopisy, které mají kreditní rating spekulativního stupně, což znamená, že to je rating na úrovni 2Bčka nebo nižší. Typicky se jedná o dluhopisy rizikovějších firem, tedy firem, které jsou více zranitelné v době méně příznivých ekonomických podmínek, jo? Například v době hospodářské recese nebo v době finančního stresu.
Perfektní. Takže zkrátka tady nejdůležitější vypíchnout, že jsou to dluhopisy vydávané opravdu rizikovými firmami a je důležité tam diverzifikovat. Pojďme teď k tomu článku Financial Times. Ten uvádí, že v Americe roste míra bankrotů, mám tady teda na mysli Spojené státy americké, roste míra bankrotů právě v tom segmentu high yield a že tedy ta kampaň americké centrální banky si začíná vybírat určitou daň. Mluvím tady o té kampani, kdy ta centrální banka bojuje proti vysoké inflaci tím, že začala svižně zvedat úrokové sazby. Já jim připomenu, že Fed zvýšil úrokové sazby prakticky z nuly do toho současného rozpětí 5 až 5,25% během pouhých 14 měsíců, čili je to opravdu razantní utahování té měnové politiky v krátkém časovém horizontu. A teď konkrétně americká investiční banka Goldman Sachs uvádí, že v roce 2023 do konce května bylo v USA celkem 18 bankrotů právě v segmentu high yield v objemu 21 miliard dolarů. A to je vyšší číslo, těch 21 miliard dolarů je vyšší číslo než za celé roky 2021 a 2022 dohromady. Čili jsme tady na nějaké rostoucí trajektorii. Co je ale důležité říct, protože naším cílem rozhodně tady není zbytečně strašit, tak ten nárůst bankrotů, defaultů, rozhodně není katastrofický, naopak se dal předvídat. A v tuto chvíli je situace taková, že většina těch high yield firm nepotřebuje nutně hotovost. Tyto firmy si braly úvěry, připravili se právě i na to současné prostředí. Dá se říct, brali si úvěry v té éře levných peněz, emitovali dluhopisy s delší splatností, aby si tu maturitu, aby si zamkli ty nízké výnosy na dlouhou dobu. A ty vysoké úrokové sazby, kterým teď čelíme, působí s nějakým zpožděním. I tak ale pozorujeme nárůst bankrotů, viz to uvedené číslo od Goldman Sachs. A investoři by si měli uvědomit, že high yieldy nejsou žádnou konzervativní investicí. Marceli, ty?
Já bych tady možná navázal nějakým konkrétním příkladem. Asi v této oblasti nejčastěji nabízíme nebo investujeme s klienty do fondu Fidelity Global High Yield.
To je super příklad.
Možná nějaká aktuální situace. U toho fondu aktuální výnos do splatnosti je 11%, což opticky vypadá velmi zajímavě. Dá se říct, že jako na první dobrou by se dalo říct, že v podstatě, kdyby se nezměnily tržní podmínky, tržní prostředí, tak v nejbližších letech ten fond by generoval 11% ročně výnos. Ale to je jen opticky. Jo? Reálně, ta realita je trošku jiná. Jo? Je potřeba tam počítat jakoby zaprvé s nějakými náklady.
Přesně tak.
A za druhé se tam mohou, nemusí promítnout nějaké defaulty. Jo? Mm-hmm. Na jednu stranu se dá očekávat to, že prostě k nějakým defaultům dojde. Na druhou stranu zase výhoda toho fondu je, že opravdu ho řídí nějaký zkušený fondový správce, společnost Fidelity. To znamená, může nějak omezit to riziko těch možných narůstajících defaultů. Pak je tady ten pohled nějaké té aktuální situace, kdy samozřejmě těm společnostem v nějakých aktuálních úrokových sazbách mohou výrazně se zvyšovat náklady na dluh, což se možná nepromítne hned, ale může se to promítat v čase. To znamená, to trošku jakoby zvyšuje jakoby to riziko těch defaultů. To znamená, kdybych to měl nějakým způsobem skrnout a za předpokladu, že by se nezměnilo tržní prostředí, tržní podmínky, tak na jednu stranu výnos to splatnosti 11% opticky vypadá zajímavě, ale ta realita je potom jako minus nějaké náklady, teoretický minus nějaký default, to znamená za nějaké nezměněné tržní situace se dá očekávat někde výnos 7-8% jakoby max, ale samozřejmě to tržní prostředí, úrokové sazby se budou měnit, to znamená, ani to, s tímhletím číslem se nedá jakoby přesně operovat.
Jasně, no? Jak říkáš, je tam velká neznámá, to je ta míra defaultů, míra bankrotů, a přestože si říkal, že Fidelity je zkušený správce, ano, ale přirozeně nemáme křišťálovou kouli, musíme si být vědomi těch rizik, že zkrátka ta míra bankrotů teď roste. Čili to tržní prostředí se stává takovým obtížnějším pro tyto fondy. Uvidíme, jak se jim to podaří uřídit.
Já možná ještě bych tam zmínil jednu takovou důležitou věc. Je potřeba si uvědomit, že se jedná o fond, o podílový fond. V tom fondu je, tuším, někde kolem 200 dluhopisových pozic. Jo? To znamená, ten investor si to kupuje s tím výnosovým potenciálem, jak jsme zmiňovali, ale s výrazně rozloženým rizikem. Je to úplně něco jiného, než kdybyste si jako investor kupovali jenom jeden dluhopis, řekněme s výnosem třeba 8-9%. Tam je daleko větší kreditní riziko, daleko větší riziko toho, že investor o ty investované prostředky může definitivně nenávratně přijít.
A Marcel, promiň, já tady jenom takovou ještě si dovolím jako vsuvku předtím, než přejdeme k nějakému hezkému konkrétnímu příkladu, protože já vím, že ty do detailu teď sleduješ jednu kauzu v České republice, dluhopisovou, ale já bych tady ještě jenom k těm high yieldům dodal, že ceny high yield dluhopisů jsou vysoce korelované s cenami akcí. A to některé investory bohužel zas a znovu překvapuje, že zjišťují, že kdykoliv akcie se vydají takzvaně na jih a výrazně začnou klesat, tak zpravidla v tomto prostředí klesajících cen akcí klesají i ceny high yield dluhopisů a ti investoři jsou potom jaksi překvapení, že jejich high yield dluhopisový fond udělal třeba minus 20% během krátkého časového období. Takže na to taky pozor, chci jenom upozornit na vysokou korelaci právě mezi high yieldy a akciemi. Ale promiň, Marce, k té kauze?
No.
Můžeš říct, o co jde?
Já možná, my jsme to tady vlastně už třeba nakousli v podcastu před dvěmi měsíci. Jedná se o nesplacené dluhopisy nebo nesplacenou emisi dluhopisů společnosti Premiot. Mm-hmm. Jenom jako v rychlosti, protože jsme se o tom bavili před dvěmi měsíci v podcastu, tak jenom v rychlosti shrnu, vlastně tam došlo k tomu, že koncem roku 2022 tahle ta společnost nesplatila emisi dluhopisů za 500 milionů korun. A od té doby se tam jakoby rozvíjí nějaká kauza. Co bych chtěl tady zmínit? V tom předešlém vstupu jsem mluvil o high yield dluhopisech, o nějaké rizikovosti high yield dluhopisů. Tady v tomto dluhopisu, tam jsme ještě možná o hlediska rizikovosti o několik levelů dál. Jo, to je prostě dluhopis bez ratingu. Dá se říct, že high yieldové dluhopisy, například v tom fondu Fidelity, to jsou jako mnohem větší společnosti, z pravidla jako s mnohem delší historií. Takže tenhle ten typ dluhopisu obecně jakoby na trhu je výrazně jakoby ještě rizikovější investice a pokud do toho investor vstupuje sám, tak je to, mělo by to projít jako výraznou analýzou jako ze strany investora, jo, ale jsme úplně jako v jiném levelu rizikovosti. To jenom na úvod. Pokud se mám vrátit k té kauze, tak jak jsem zmínil, koncem roku 2022 nebyla splacena emise za 500 milionů korun.
Což není zrovna málo peněz.
Celkově do dluhopisů této společnosti bylo tam jako více emisí, investovalo 3300 investorů. Mm-hmm. Teďka bych se posunul v čase o půl roku dál, to znamená do nějaké současné situace, to znamená investoři pořád jakoby nedostali žádné prostředky ze svých investic nebo z této emise. A aktuální stav podle tiskové zprávy ze 7.6.2023. 19.5.2023 bylo zahájeno insolvenční řízení. Mm-hmm. Aktivně do toho vstupuje advokátní kancelář JGK Advokáti, která přihlásila do insolvenčního řízení svého věřitele 25.5. 29.5. byl jmenován předběžný insolvenční správce. 31.5. Premiot obchodní požádali o prodloužení lhuty k vyjádření k insolvenčnímu návrhu. 6.6. Premiot podal soudu návrh na moratorium. To znamená, potřebovali nějaký prostor, jak řešit své dluhy. Mm-hmm. Ten samý den, 6.6. soud ten návrh na moratorium odmítl. A mimo jiné z návrhu na moratorium vyplynulo, že věřitelé mají za dlužníkem pohledávky celkové výši 1,4 miliardy korun. Jo? Dá se říct opravdu největší jakoby dluhopisová kauza nesplacených dluhopisů, která se tady jakoby
v poslední době
děje.
Já tady možná jenom připomenu Arca Capital, byla tak podobně,
Capital, ano,
kauza.
Ano.
Promiň, pokračuj.
A co bych chtěl říct, že momentálně ta společnost JGK Advokáti nabízí zastupování věřitelů a mimo jiné v podstatě je důležité dát dohromady nějakou jako větší skupinu věřitelů. Ta společnost, která to nabízí, samozřejmě se za to bere nějaký poplatek. Je tam nějaký paušální poplatek, řádově v jednotkách 1000 korun. Mm-hmm. A pak mimo jiné z té vymožené částky, kterou by ti investoři mohli dostat zpátky, a podotýkám, je velmi málo pravděpodobné, že by dostali jakoby všechno, co do toho vložili, tak ta společnost si ještě veme 2,5%
z té částky, kterou vymůže.
Ano. To znamená, chtěl bych to dát do nějakého kontrastu. Jako někde na začátku jakoby stojí nějaký garantovaný výnos, tady bylo nabízeno od nějakých 7-10%. A někde to může končit tím, že prostě investor nedostane zpátky svoje, nejenom ten garantovaný výnos v nějaké fázi, nedostane zpátky ani svoje prostředky, které do toho vložil. A teďka ubíhá nějaký čas, kdy se eventuálně alespoň nějakým prostředkům může dostat. Zatím uběhlo půl roku, investoři nemají nic, možná uběhne nějaký další čas, kdy možná investoři se k nějakým prostředkům dostanou. A pokud se dostanou, tak za to ještě něco málo zaplatí. A když to potom jako sečtu, tak kolikrát prostě problém třeba investorů je to, že prostě mají problém třeba platit nějaký vstupní poplatek do nějakého fondu a podobně. Ale když se na to zkuste podívat z té obrácené stránky, vstupní poplatek typu procento, 2-3 do nějaké rozložené investice, do nějakého rozloženého rizika, do nějaké zprávy, nějaké profesionální zprávy. V tomhletom kontextu je výrazně míň, než jak dopadnou potom investoři do investice do nějakého takového typu dluhopisu. Jo? To znamená, dá se říct, že v úvozovkách pro takového investora do toho typu dluhopisu ten vstupní úplatek ve finále, nebo ne vstupní úplatek, ale to, co za to zaplatí, bude výrazně víc. A to jenom jako nějakou to, protože v momentě, kdy vstupuje do takového dluhopisu, takovéhle společnosti, tak vlastně v té první fázi ten váš poplatek, jo, jsou vlastně všechny peníze, které do toho dáváte, a pak můžete jenom někde očekávat, jak to dopadne. Jo? A když to dopadne špatně, stojí to výrazně víc.
Přesně tak, bohužel to, co vidíme v praxi, je, že tyto kauzy dluhopisové se mohou táhnout celé roky, kdy ti investoři nevidí ani korunu a následně se jim něco vrátí, takže může to potenciálně trvat velice, velice dlouho. Marceli, díky moc za povídání ohledně Premiot, obchodní společnosti. Každopádně investorům se na našem trhu nabízejí různé dluhopisy a my si tady ještě uvedeme jeden příklad, a to je podřízený dluhopis vydaný Českou spořitelnou, který má splatnost v roce 2029 a kupon 6,75% per annum. A tady se tedy také zastavíme a opět si nejdříve definujeme podřízený dluhopis. Teď si to vezmu na starosti já, ty už si perfektně definoval high yield dluhopisy dříve. Jak už název napovídá, tak s podřízeným dluhopisem je spojeno větší riziko. Pokud by, jednoduše řečeno, pokud by emitent podřízeného dluhopisu zamířil do likvidace či insolvence, tak by byly nejdříve uspokojeny závazky vůči držitelům nepodřízených dluhopisů, také se jim říká tedy seniorní dluhopisy, a teprve poté, co by byly uspokojeny tady tyto závazky, tak by byly, přišly by na řadu tedy držitelé podřízených dluhopisů.
Což v podstatě jako praxi znamená, že ten investor toho podřízeného dluhopisu potenciálně, a beru to nějaké obecné rovině, nemusí dostat nic.
Přesně tak. No? Mhm. Když na něj nic nespíde, no. Tak.
Na druhou stranu, když budeme konkrétní u České spořitelny, tak je to jedna z nejsilnější a nejziskovějších českých bank. Má na trhu hodně silnou pozici, to znamená, dá se říct, že to riziko je nižší, určitě. Jasně. Nicméně nedá se říct, že by to riziko bylo nulové. Jo? Toto nemůžete vlastně říct o žádném subjektu. A s tím je možná potřeba jako při investici do tohoto typu investice, nebo nad tím je potřeba jako uvažovat před vstupem do této investice.
Jak říkáš, Česká spořitelna je silná bankovní skupina, stabilní, zisková, všechno. Nicméně je tady jedna věc, kterou si zdaleka ne každý investor uvědomí, a to, že u podřízeného dluhopisu České spořitelny, ale i jiné banky obecně, může potenciálně ztratit spoustu peněz, aniž by ten emitent, v tomto případě Česká spořitelna, skončila v likvidaci nebo insolvenci dokonce. Takže uvedu příklad, pokud by Česká spořitelna zaznamenala nějaké výrazné ztráty, například ve svém úvěrovém portfoliu, přišla by nějaká opravdu velice vážná recese, nevím, něco nepředvídatelného, nějaký šok, tak banka by potřebovala navýšit kapitál, tak podle současně platné evropské legislativy může regulátor trhu nařídit snížení jistiny podřízených dluhopisů, anebo dokonce v nejhorším případě jejich úplné odepsání. Takže ještě jednou zopakuju, pokud by Česká spořitelna z jakéhokoliv důvodu potřebovala navýšit kapitál a v dalších letech nebo desetiletích, tak by regulátor, v tomto případě Česká národní banka, mohla vlastně nařídit odepsání těchto podřízených dluhopisů a držitelé těchto dluhopisů by tedy zaznamenali ztrátu.
Já možná jenom tomu, je tam možná určitá podobnost, jako nikoliv úplně stejné, ale je tam podobnost jako dluhopisy Credit Suisse, probírali jsme taky v nedávném podcastu. A je tam jeden jako poměrně zásadní rozdíl, že dluhopis České spořitelny, on má nějakou splatnost, v tomto případě v roce 2029, kdežto ten Credit Suisse, tam byla perpetuita, to znamená nějaká jakoby nekonečná splatnost, což možná zvýrazněvalo to riziko toho, že ten investor prostě někde nainvestoval, mohl tam mít prostředky opravdu v úzovkách desítky let, jo? A nemusel možná tak jako hlídat jakoby si ty rizika. Přece jenom v tom kratším čase je větší šance, že to v úzovkách nemusí jakoby dopadnout nějak špatně. Ale co bych v této souvislosti chtěl zmínit, kdybych měl jakoby srovnat ty rizika, to znamená, když vemu dluhopis České spořitelny, tak je potřeba si uvědomit, že investor si vlastně kupuje nějaký výnos, v tomto případě 6,75%, s nějakými riziky, Proti tomu je potřeba uvědomit, že dneska máme nějakou tržní situaci, to znamená, pokud by chtěl investor nebo vkladatel vložit prostředky třeba na termínovaný účet, tak možná na pětiletém termínovém účtu bude mít ten úrok třeba o procento nižší. To znamená, to je možná nějaký handicap toho termínového účtu. Na druhou stranu, kdyby se Česká spořitelna hypoteticky dostala do nějakých problémů, tak je tam rozdíl jakoby v těch rizicích. Na termínovaném účtu je tam nějaká garance státu. Jo? Hypoteticky u České spořitelny takovýhle dluh, druh investice nebo tenhle typ dluhopisu podřízeného by znamenalo, že ten investor, ten věřitel o ty prostředky přijde a žádná garance státu a podobně tam prostě neplatí. To znamená, je tam nějaký rozdíl v rizicích a je potřeba zvažovat, jestli to procento toho navíc, jako v úvozovkách za podstoupení toho rizika v nějakém šestiletém horizontu jakoby stojí.
Vůbec stojí za to.
A pak je tam ještě druhý faktor, a myslím si, že taky dost často není jakoby zvažovaný ze strany investorů. Koupíte si nějaký dluhopis, jeden dluhopis, s nějakou možná větší či menší likviditou. Tady se obávám spíš, že ta likvidita může být jakoby trošku nižší. A koupíte se v nějakém tržním prostředí. Jo? A máte nějaké omezené možnosti reagovat. A nejsem si úplně jistý, jestli drtivá většina, řekněme, nějakých konzervativnějších investorů, kteří investují tím směrem, je schopná třeba i v případě toho, že by byla možná nějaká likvidita na tom trhu nějak efektivně zareagovat. Jo? Zase, když to dám do rovnítka, jakoby třeba s nějakým dluhopisovým fondem, který bude složený z podobných typů dluhopisů, tak nejenom, že tam je nějaká větší diverzifikace, ale zase díky nějaké aktivní správě je šance tam na víc nějakých efektivních zásahů a úplně nemusí být utopí, že takovýhle fond s nějakou výrazně vyšší diverzifikací v nějakém podobném čase přinese investorům možná podobný, možná i vyšší výnos, ale s výrazně omezenějším rizikem. Jo? To znamená, to možná je taky dobré zvažovat v případě, že investor vstupuje do takového typu investice.
Přesně, jak říkáš. Protože se nám čas už nachýlil, tak jenom skončíme takovou úvahou, nebo vlastně předestřeme tady směr, kterým my jdeme, a to jsou dluhopisové fondy. Které mají nesporně své velké výhody a my už jsme tady ty výhody vlastně minimálně některé zmiňovali. Zmiňoval si diverzifikaci, to znamená v podílovém fondu dluhopisovém nesázím na jednoho emitenta, na jednu emisi, ale držím tam typicky desítky nebo stovky různých dluhopisových emisí. Potom někdo mi tam řídí, tím se řídí kreditní riziko přirozeně. A když tam něco zbankrotuje, tak zkrátka je to, dá se to takto uřídit, moc to není poznat, když teda zbankrotuje jeden dluhopis z 200. A následně dále tedy portfolio manažer řídí i likviditu a v neposlední řadě dluhopisový fond může investor kdykoliv prodat. Je to tedy likvidní záležitost. Jestli ti něco, Marcel, ještě napadá, další výhody?
Ještě možná jako v souvislosti s těma dluhopisama, jako teďka v poslední době viděl jsem i pár nějakých portfolií klientů, kdy si kupovali třeba dluhopisy sami. No, dá se říct, že měli jako velmi dobře rozložené portfolio, ale kupovali jste někdy v těch minulých letech. Byly to třeba i likvidnější dluhopisy, ale vesměs všechny ty dluhopisy se pohybovaly v nějakých červených číslech, jo, z hlediska cen, jo, protože ty dluhopisy prostě byly kupované v nějaké jiné tržní situaci. A ten investor, který se to takhle poskládal sám, tak vlastně úplně nevěděl, proč to takhle je. Jo? A vzhledem tomu, že se výrazně jako měnily úrokové sazby, tak opravdu mohlo být praktické v takovéhle fázi nějak na tom trhu zareagovat. Nákup, prodej a podobně. A to se obávám, že u toho individuálního investora, i když si to portfolio poskládá poměrně rozumně, může být jakoby výrazně složitější a naopak jako v kvalitně řízeném fondu je nějaká větší šance, že tohle to bude řízeno efektivněji. A to se možná neprojeví za rok, za dva, ale v nějakém dalším čase je velmi pravděpodobné, že se to prostě projeví. Jo? A to je potřeba, nad tím je potřeba zvažovat zase z pohledu investora.
Výborně, Myslím, že jsme vyčerpali už dnešní kapacitu. Jsem přesvědčen, že se nám i podařilo tady uvést všechna klíčová rizika právě těch situací, kdy investor vstupuje nebo nakupuje jednotlivou emisi dluhopisovou, viz Česká spořitelna nebo podobné podřízené dluhopisy. Marcel, moc děkuju, že se ke mně dneska připojil.
Děkuju za pozvání.
A posluchačům děkujeme za přízeň a za to, že jste nám tady věrní.
Děkujeme za pozornost a budeme se těšit na další setkání.
Hezký den.
Hezký den. Hezký den.